geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou skepper is van alle dinge, en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, eengebore van die Vader, in sy hoogheid, onse Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregs vonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Wat die derde dag verrys het, daar die dood om nie kon hou, na die hemel opgevaar het, deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weerkom as die regter van wat dood is en wat leef. Ek geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees, wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. Nou sing ek en jy in die akkoorde die laaste strofe skrifberuiming 12. Ek en jy nou mag luister na ons geloofsbelijdenis, na die Here se wet, afgekondig aan sy kind. Lees ek eers vooraf uit Romeine 13. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Want al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie, jy mag hulle nie vereer of die nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. En jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag, hoor 'n bietjie mooi, het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rustdag vir sy kinders geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom of haar behoort nie. Terwyl ons bly sit, antwoord ons nederig, dankbaar, op die Here se wet, strofe 2, skrifruiming 14:3, en nadat ons hierdie strofe gesing het, gaan ek jou voor 'n gebed. Hemelse Vader, ons verlustig ons in ons saamwees met U in die erediens. U wat ons groet. En U groet wat 'n seën groet is. U wat woord en lied in ons hart en hand gee. U wat same syn en gemeenskap van die gelowiges gee. U wat die Bybel gee. Dankie Here dat ons dit nou kan oopmaak. En nie daaroor hoef te twyfel dat wat ons gaan lees die waarheid is. Dankie Here dat dit as het ware deur U geskryf is. Die apostel Paulus mens net as skriba gebruik het. U woorde, U bediening aan ons elkeen, groot en klein, in ons omstandigheid soos ons hier kom sit het. Broers en susters, vir mekaar en van mekaar, kinders van die lewende Here. U bruidsgemeente. Ons wat roep, Here, tot Jesus Christus, die bruidegom, dat hy sal kom. En ons met U verenig. Dankie vir alles wat ons beleef in die week wat verby is, die goed en die sleg. Dit wat ons vanoggend beleef en nog gaan beleef. Opgewonde Here daarna uit te sien om 'n dogtertjie te kan doop en ons te kan onthou, elkeen van ons gedoop, gemerk, uitgemerk, aangemerk as die eiendom van die koning van alle konings. Laat dit ook vir klein Amy altyd in haar dogtertjie lewe, in haar jong meisie daar, in haar vrou wees, haar anker wees. Maak ons harte sag, soos ploeggrond, na die reën, sodat die saad van u woord in ons harte kan val en groei. In Jesus naam ons gebed. Amen. Liefdes in die Here, ek vra dat jy weer jou Bybel, as jy hom saamgebring het, saam met my oopmaak in ons kort reeks in die woordbediening uit Romeine 8. Romeine 8, ons lees vanoggend nog 'n keer vers 18 tot vers 39. Dit is tot aan die einde van hoofstuk 8. En ons fokus vanoggend nog 'n keer op vers 28, waar daar staan, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. En dan gaan ons vanoggend baie spesifiek onder leiding van die Heilige Gees vir mekaar sê, wat beteken die woord meewerk? Die alles wat ten goede meewerk, wat beteken meewerk? Vers 18, ek is daarvan oortuig dat die leiding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in pyne van verwagting. En nie net die skepping sug nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered. En ons het nou hierdie hoop. Wat een mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die hart deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir elke gelowige. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vry gespreek, en die wat hy vry gespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is dan nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Ons gevolgtrekking is dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al hierdie dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God ankla? God self spreek hulle dan vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek, en hy sit dan die regterhand van God, hy pleit vir ons, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of die swaar, daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, hoogte, diepte of enige iets anders in hierdie skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Tot aan die einde van vers 39. Gemeente van ons Here Jesus Christus, kind van die lewende God. Ek wil nog een keer vanochtend jou aandag vra vir Romeine 8 vers 28. En ek wil dit doen omdat ek jou weer daarin wil herinner dat Romeine 8 28 die Here se vers vir jou is, vir jou lewe. Dis die Here se vers vir jou elke dag se lewe. En jy weet saam met my, hoe kan die lewe partykeer lyk? Jy weet saam met my, die lewe het skerp punte en ronde punte. Die lewe bring mense in kalm waters en in orkane. Die lewe bring een mens by guns en chaos. Daarom begeer ek voor die aangesig van die Here dat Romeine 8:28 die vers sal wees wat jou lewensvers elke dag sal wees. Die allesomvattende vers wat oor alles van die lewe alles te sê het. Mag ek het weer sê? Romeine 8:28 is die allesomvattende vers wat vir alles van die lewe alles te sê het. Ek en jy in ons hande vat om hier die Bybeltekst raak te vat en dit na die lewensteks te dra. Romeine 8:28. Die teks wat my en jou tot een gevolgtrekking laat kom, en dit is, dat die lewe vreemd is. Dis mos waar. Die lewe is vreemd baie keer. Soos ek in 'n vorige preek gesê het, jy dink net op 'n stadium in jou lewe, nou is jy in kalm waters, nou het jy die lewe in plek, en die volgende oomblik lei die telefoon, en dis chaos. Maar Romeine 8:28 is die teks wat my en jou laat besef, die lewe is veel. Moenie daaroor enige twyfel hê nie. Maar dis ook die vers wat my en jou tot die gevolgtrekking laat kom, dat al is die lewe vreemd, God is en bly goed. Kom ons sê dit so, in woordspeling. Dis die teks wat my en jou laat besef, die lewe kan chaos wees, maar God is altyd goed. Andersom gesê, Romeine 8:28 is die vers, wat vir my en jou laat sê, kind van God, jy moet die Here vertrou, en jy moet nie angstig oor die lewe raak. Nou jy van my sê, jy gebruik die kansel om goeders te sê wat daaronder nie werk. Pieter is bitter maklik om vir my van 'n preekstoel af te sê, jy moet die Here vertrou en nie angstig oor die lewe raak. Jy wil dalk vir my sê, kom lewe my lewe. Dan sien ek jou. En is waar. Maar broer en suster, as ek sê, dis die vers wat sê, jy moet die Here vertrou en nie angstig en paniekerig raak in en oor die lewe nie, dan het ek 'n motivering, want dis die teks wat sê, dis die verse eenheid, ons het dit gelees wat sê, die Here het jou lief. En daarom kan jy op hom staat maak. En dit is waarom jy nie paniekerig hoef te raak nie. Kom ons kyk spesifiek na hierdie vers. Hou 'n gedagte dat ons in preke die afgelope tyd oor hierdie vers aandag gegee het aan spesifieke woorde of begrippe in hierdie vers. Ons eerste preek was oor ons weet. En dan het ons ook die Here se woord hanteer rondom die woorde dat God alles. En nou vir oggend die woorde laat meewerk. Ten goede in jou lewe. Here, hoe werk jy? Want daar is so baie dinge in my lewe. Hoe moet ek het verstaan dat dit meewerk, dat dit saamwerk en dit nog ten goede tot my beswil? Die kruks van die saak, geliefdes, lê in die Griekse woord wat die apostel Paulus gebruik vir saamwerk of meewerk. Dis 'n Griekse woord waarvan ons die Afrikaanse, miskien onbekende uitdrukking, synergisme kry. Dis 'n letterlike vertaling van die Grieks. Die Engelse mense gebruik ook hierdie woord. Synergisme. Dus hier vir my sê nou, dat ek nie die vaagste benul wat beteken saamwerk. Maar luister saam met my, want dis wonderlik mooi, en dis die begrip wat hierdie teks vir ons oopsluit. Synergisme, die begrip, die woord beteken, en hoor mooi saam met my, synergisme beteken die samewerking. Hoor jy die teks? Dat God alles laat meewerk. Synergisme beteken die samewerking, maar hier kom die kern, tussen verskillende elemente om in hulle samewerking 'n effek te hê of 'n uitwerking te hê wat groter is en dikwels heeltemal anders is as die som van elke element as hulle afsonderlik sou werk. Ek gaan gou weer sê, sinergisme beteken die samewerking tussen verskillende goed. Wat in hulle samenwerking een groter effek het, as wanneer hulle alleen sou werk, op hulle eie. En nou gaan ek vir jou voorbeeld van synergisme noem. Dink so dan, het jy geweet, ja, ons het het allemaal op school geleer, maar dalk alweer vergeet, dat tafelsout, die sout wat ons nou, by een eerste tyd, vir iemand aan tafel gaan aanvraag, geef my die sout aan, en oor my kos gaan gooi. Tafelsout bestaan uit twee gifstowwe, namelijk sodium en kloor. Twee gifstof. Maar kyk nou, hierdie twee gifstowwe saam gegooi, werk saam en die eindproduk is mooi, is goed, is bruikbaar, is sinvol. Dis baie beter as die sodium en die kloor afsonderlik. Twee gifstowwe word tafelsout. En dit gee smaak. Dit maak die kos 'n fees. God laat alles saamwerk. In jou lewe. Hy kan die bitterkruie en die spisserye van die lewe meng. Met ander lewensdinge wat uiteindelik tot jou voordeel is. God kan gifstowwe, lewensstowwe laat word. Dink nou 'n bietjie aan jou eie lewe. Mag ek sê, dink aan al die giftige goed. Maar, op jou lewenspad, onthou dan die sodium en die kloor. En uiteindelik word dit bruikbaar in jou lewe. Sien jy, broer en suster, selfs daardie ding wat met jou gebeur het, of wat nou besig is om met jou te gebeur, wat jou hele siel en jou hele menswees en jou hele omgewing as het ware vergiftig, sien jy, God is almagtig. Hy bewerk 'n goddelike synergisme in jou lewe. Hy kan alles doen. Hy kan van gif medisyne maak. Hy kan alles ten goede laat saamwerk, selfs die gif. Van jou lewe. Romeine 8:28 is die tekst wat die Here vir jou aangee in 'n veranderende en 'n ingewikkelde en 'n stikkende en 'n giftige wêreld. Maak dit jou lewensteks en ek haal hierdie teks vir jou aan uit die Bybel vir dowes. En maak dit jou lewenswoorde. Die dowe mense in ons land vertaal hierdie teks in hulle Bybel so: ek weet dat omdat ek lief is vir God, is alles wat met my gebeur goed vir my. Want die Here het lank gelede besluit om my te kies om aan hom te behoort. Sodium en kloor word tafelsit en jy word die sout vir die aarde. Amen. Liewe broer en suster, ons het aan die begin van die erediens gesê dat ons die voorreg het om getuies te wees as 'n dogtertjie gedoop word. En ek vra dat Quentin en Jolien na vore kom asseblief. Liewe broer en suster, die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte saamgevat. Die eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toring van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit alles word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself in die Here Jesus Christus te soek. Die tweede hoofsaak van die doop, die heilige doop, betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sonde bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Die derde hoofpunt, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en ons moet 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of aan die sondes bly lê nie. Nee, die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En nou die verduideliking oor die kinderdoop. Want julle twee, alles wat ons tot hier toe gehoor het, wat verstaan Amy nou daarvan vandag? En dan sê ons, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie, omdat hulle nie verstaan van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, jou nageslag na jou, en hulle geslagte, as 'n ewige verbond om vir jou God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Heer onse God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moes word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, sy hande op die kinders gelê en hulle geseën. Waarom het die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom het kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En julle as ouers van Amy is verplig om, terwyl sy opgroei, haar hieroor breedvoeriger te onderrig. Ek vra nou, voordat ons saam bid, dit is Boeta wat vir Amy inbring, nee, dat klein Boet sy sussie vir papa en mama sal bring, en dan kan hy hier saam met ons staan. Ons bly sit, dan bid ons saam. Almagtige ewige God, het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. U die gelowige Noag met sy gesin deur u groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop vir ons elkeen afgebeeld is. Daarom bid ons u kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in u seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy om daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en om aanhang met opregte geloof, vaste hoop, vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat of niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag, sonder verskrikking, voor die regterstoel van Christus, u seun mag verskyn. Dit alles bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u seun, wat saam met u en die Heilige Gees een enige God is, u wat leef en regeer in ewigheid. Amen. Quentin en Jolien, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie sommer net omdat dit 'n gewoonte is of uit bygelowigheid aan ons kinders laat toedien. Dat dit openbaar kan word, dat dit julle gesindheid is. Moet julle as papa en mama van julle kant hierdie vraag aanhoor en dan opreg daarop antwoord. Die eerste vraag is, Hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en dat Amy daarom as lidmaat van die Here se gemeente behoort gedoop te wees. Tweede vraag is, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is? En die laaste vraag, beloof julle as papa en mama en neem julle julle voor om vir Amy, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Quentin, wat is as papa jou antwoord? En Jolien as mama? Nadat ons vir Amy gedoop het, voordat ons 'n dankgebed doen, terwyl ons allemaal bly sit, gaan ons die vierde strofe van Psalm 119 saam sing. Net nader hoor. Amy Hansen. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons loof en dank U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dat U dit alles aan ons met die Heilige Gees en die Heilige Doop beseel en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U Amy altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en Godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en ons elkeen bewys het, kan bely. En in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe, moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun, Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Gemeente, daar is nou vir jou geleentheid om 'n liefdegawe op grond van die seëninge in jou lewe aan die diakens af te dra en hulle sal dit gebruik vir mense in nood binne en buite die gemeente. Daarna spontaan sing ons staande saam skrifberuiming 14-2 waarna jy die seën van die Here mag ontvang. kind van God, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou vrede gee. Amen.